Азаттық радиосы Прагадан жапырамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 18 июль дүйшәмбе, Азаттық дастурларын дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Мухаммад Якуб. Алматыда отышма, 4 кеше халак булды, 8 кеше агыр ахвалда шифаханада ятыпты. Шәһәрдә террор хафының кызыл дәрәҗәсе җари ителде. Еревандагы вазият, гаровга алынган 6 полициячыдан 3 нафары азат кылынды. Истанбулда фавкулатта вазият җари ителде. Төркия буйлап 8 миң полиция ходымы ва 30 вилоят хакимы эштән бушатылды. O'zbekistonda diniy ta'lim muassasalarini bitirganlar hujjatlari oliygohlarga qabul qilinmayapti. Buxoroning G'ijduvon bozorida soliqchilar tadbirkor ayolni ko'pchilik ichida xo'rlab, uni bozorda sudrashdi. O'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayevning yoshi 5 yoshga kamaytirilgani bois jazolandi, futbolchining barcha natijalari bekor qilindi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yaqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'iston xavfsizlik kengashining favqulodda majlisida prezident Nazarboyev Olmaotada bugun kechayotgan voqealarni terroristik akt deb baholadi. Qozog'iston rahbari halok bo'lganlar va jabrlanganlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Ularga kerakli yordam berish to'g'risida davlatning tegishli idoralariga ko'rsatma berdi. Xabarlarga ko'ra, mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 11 lar atrofida noma'lum shaxs Almali tuman ichki ishlar boshqarmasi oldidagi soqchini o'qqa tutgan. So'ngra soqchining qo'lidagi avtomatni olib yashiringan. Hujumchi uning ortidan tushgan bo'ron ekipajiga avtomatdan o'q uzgan. Natijada 2 politsiya xodimi yaralangan. Keyinroq gumonlanuvchining o'zi ham yaralangan hamda shahar markazida qo'lga olingan. Uni qo'lga olish jarayonida 2 politsiya xodimi jarohat olgan. Politsiya tarqatgan ma'lumotga ko'ra, qo'lga olingan shaxs Qizilo'rda viloyatining 27 yoshli turg'uni bo'lib chiqqan. Bu shaxs yaqin kunlarda sodir bo'lgan qotillikda gumonlanib, politsiya qidiruvida bo'lgan. Gumonlanuvchi qo'lga olinishidan avval avtomobil o'g'irlashga uringan. Natijada avtomobil egasi halok bo'lgan. Yaralangan politsiya xodimlaridan 3 nafari shifoxonaga yetib bormay halok bo'lgan. Yerevanda ta'sis parlamenti harakati faollari tomonidan yakshanba ishg'ol qilingan politsiya binosida garovga olinganlardan 3-uchisi ozod qilindi. Bu haqda Armaniston Milliy xavfsizlik xizmati xabar qildi. Oldinroq garovga olinganlardan 2 nafari ozod qilingan edi. Armaniston Milliy xavfsizlik xizmati rasmiysining aytishicha, garovdagilardan ba'zilarining ozod qilingani voqeaning fojia bilan tugamasligiga kafolat emas. Yakshanba tongida Yerevanda 30 chog'ri qurollangan shaxs qorovul xizmati polka shtabi hududiga bostirib kirib, binoni egallab olgan. Hujum qilganlar qo'lida yana 3 kishi qolmoqda. Garovdagilar orasida Armaniston politsiyasi boshlig'i o'rinbosari Vartan Yegizaryan va Yerevan politsiyasi boshlig'i o'rinbosari Valeriy Asipyanlar ham bor. Ta'sis parlamenti vakillari voqeani hukumatni ag'darish va siyosiy mahbuslarni ozod qilish maqsadida amalga oshirilayotgan isyon debochasi deb ataganlar. Orasida Tog'li Qorabog'dagi urush faxriylari bo'lgan ta'sis parlamenti Armaniston prezidenti Serj Sargsyan iste'fosini talab qilinmish norozilik namoyishlarini uyushtirgan tashkilot sifatida tanilgan. Tashkilot rasmiylarining Tog'li Qorabog' bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib keladi. Turkiyada 8 ming politsiya xodimi va 30 viloyat hokimi ishdan bo'shatildi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi shanba o'tar kechasi amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinish ortidan politsiya va jandarmeriyaning qariyb 8 ming xodimi ishdan bo'shatilganini xabar qildi. Aytilishicha, ishdan bo'shatilganlar joylardagi politsiya idoralariga chaqirtirilib, qurol va guvohnomalari olib qo'yilgan. Bundan tashqari Hurriyat Daily News nashrining xabar qilishicha, Turkiyaning 81 viloyatidan 30 tasining hokimlari hamda 47 ta tuman hokimi harbiy to'ntarishga urinishga aloqadorlikda gumon qilinib ishdan olingan. Harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumon qilinib 6000 kishi, harbiylar, jumladan 103 general va admiral va sudyalar qo'lga olingan. 16 iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinish chog'ida so'nggi ma'lumotlarga qaraganda kamida 290 kishi o'lgan. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Shohrux Shohmedov O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisining o'rinbosari etib tayinlandi. Bu haqda Markaziy bank rasmiy sayti xabar qildi. Bundan oldin Shohrux Shohmedov Markaziy bank Toshkent shahar bosh boshqarmasiga rahbarlik qilgan. Shohmedov Shohrux Shorahimovich 2000-yili Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakultetini tamomlagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xalqaro havaskor bokschilar uyushmasining xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Mazkur ordenni Karimovga 15 iyul kuni Oqsaroyda xalqaro havaskor bokschilar uyushmasi prezidenti Chin Kuo Vu topshirgan. Matbuot xizmatiga ko'ra, xizmatlari uchun ordeni O'zbekiston prezidentiga sport va olimpiya harakatini rivojlantirish hamda ommalashtirish yo'lidagi ulkan xizmatlari uchun, shuningdek, boksni xalqaro va milliy darajada rivojlantirish borasidagi fidokorona mehnati e'tirofi sifatida topshirilgan. Xabarnomada O'zbekistonda boksni rivojlantirish uchun amalga oshirilgan qator ishlar va bu sohada erishilgan yutuqlar sanab o'tilgan. Suriyada hukumat kuchlari isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Halab shahriga olib boruvchi yagona asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, hukumat kuchlari va ularning ittifoqchilari Castello yo'lini 17 iyul kuni to'sib qo'ygan. Bu esa Halabda gumanitar bo'hron kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shahar sharqidagi mahallalar endilikda to'la qamal holatida qoldi, deya bildirdi France Press agentligiga Suriya inson huquqlari observatoriyasi rahbari Rami Abdulrahmon. Unga ko'ra, Halabning muxolifat nazorati ostida bo'lgan mavzelari hozirda qamalda qolgan va u yerlarda janglar davom etmoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'istondagi voqealar, aniqrog'i Qozog'istonning Olmaota shahrida yuz bergan 18 iyul kungi voqealar bilan boshlaymiz. Demak, Olmaotada otishma sodir bo'lgan va ushbu otishma natijasida 4 kishi halok bo'lgan va 8 kishining hozir ahvoli og'ir ekani aytilyapti va shaharda terror xavfining qizil darajasi joriy etilgani aytildi. Olmaotadagi ushbu vaziyat orasida bizga Ozodlik radiosining qozoq xizmati jurnalisti Erjon og'adan yordam so'raymiz. Hozir studiyamizda Erjon og'a. Demak, Erjon og'a, bu voqea bugun bo'ldi. Bular guruhmi? Guruhlar o'rtasida o'sha qurolli shaxslar guruhlarmi yoki nima o'zi?